Timpul prezent în literatură.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Adriana Jderu. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
Adriana Jderu a publicat volumul de povestiri Spații mici la editura Humanitas, un volum nominalizat la Premiul Observator Cultural pentru debut, Premiul Ovidiu Verdeș. E o carte de proză scurtă în care personajele sunt oameni obișnuiți, cel puțin în aparență, care au însă ciudățenii de comportament, cum este de pildă bărbatul de 35 de ani care colecționează iepuri de pluș doar pentru un fel de confort, cum spune el, sau personaje care duc după ele o rană veche, o vină apăsătoare, cum este Monica, a cărei soră aflăm că a murit în copilărie. Accentul mi se pare în povestirile tale, Adriana Jderu, că este pe personaje, că ele sunt în centru. Cum le construiești? Cum ajungi la poveștile lor?
Așa cum ai menționat, pornesc chiar de la acele ciudățenii, care mie mi se par adorabile. Ciudățeniile astea ne diferențiază pe noi ca oameni și aia este chiar poarta de acces către personaj. Când încep să mă gândesc la personaj ca la un om pe care îl întâlnesc și vreau să-l cunosc, încep și îi pun întrebări, cum ar veni. Vreau să aflu mai multe și vreau să văd de unde a pornit acea ciudățenie. Iar când încep să-l cunosc mai bine pe acest personaj, uneori, așa cum a fost în cazul prozei pluș, îmi face plăcere să-l văd că ajunge la o altă persoană cu o ciudățenie similară. Și chiar cred că e înduioșător să, ca în viață, să găsești pe cineva ca tine, să te accepte așa cum te vede, cu toate ciudățenile.
Dar cum inventezi, cum ajungi să gândești aceste trăsături bizare ale personajelor tale?
Eu pornesc de la ideea că inspirația asta inițială poate veni de oriunde. Poate veni dintr-o știre pe care o văd de la televizor, poate veni dintr-o poveste pe care o aud de la cineva, dintr-o replică pe care o aud pe stradă, și atunci ciudățenia vine din locurile care mă fac pe mine să simt o curiozitate. Orice îmi trezește curiozitatea, nu neapărat că mi-atrage atenția, e o diferență importantă pentru mine, merită explorat. Mai exact, și o reclamă poate să-mi atragă atenția pe stradă, dar nu înseamnă că îmi pun întrebarea: dar de ce? De ce se vând cartofi prăjiți?
Chiar voiam să te întreb care e diferența între ceva care îți stârnește curiozitatea și ceva care doar îți atrage atenția.
Îmi urmăresc curiozitatea tocmai pentru că îmi pun întrebări și îmi dă un entuziasm, o energie care mă face să scriu. Mă ține acolo prinsă chiar și la 5 dimineața când mi-e somn, dar știu că m-am trezit pentru ceva important și interesant. Și atunci asta e pentru mine cheia, curiozitatea.
E semnul că ești pe punctul de a scrie un text.
Da, exact.
Dar de la ce pornești de obicei? Ce declanșează scrierea unei povestiri?
Dacă stau să mă gândesc, chiar mi-aduc aminte foarte bine momentul ăsta de pornire, de exemplu la proza despre un colecționar de pixuri. Știu că m-am trezit într-o dimineață cu gândul că o să încep o proză nouă și orice lucru care o să mă atingă în ziua respectivă sau o să-mi trezească curiozitatea asta de care vorbeam, pe lucrul ăla o să-l urmez, acolo merg. Și am văzut o știre la televizor. Eram adormită, cu cafeaua în mână, și era un reportaj despre un colecționar de pixuri din România. Am văzut întreaga lui casă plină de aceste pixuri și la final o singură frază mă informa că de fapt nu e cel mai mare colecționar. Și reacția mea la această ultimă frază a fost: fa, și eu m-am uitat la reportajul ăsta și nici măcar nu e primul? Și De fapt, genul ăsta de reacție, de invidie aproape, de ce mi-am pierdut timpul, am transferat totul personajului. Și personajul a ajuns să fie un om foarte invidios, dar nu în modul destructiv, ci în modul comic, ridicol aproape. Asta e un exemplu. Un alt exemplu e că m-am gândit la cum eram eu obsedată când eram mică să fac baloane de gumă de mestecat cât mai mari. Și era așa un propriu meu spațiu mic. Era o plăcere de-a mea să fac baloane din gumă de mestecat. Și așa am pornit către alt personaj, altă proză, care se numește Cum să-ți faci prieten la blog. Deci, ca să zic pe scurt, poate veni din foarte multe locuri. Și eu sunt curioasă să văd de unde mai pornește următoarea proză.
Trebuie doar să fii deschisă, doar să fii disponibilă pentru ce îți oferă realitatea înconjurătoare, realitatea imediată.
Da, la început, când încercam să scriu, mi-aduc aminte că mă gândeam mai degrabă la propria mea experiență de viață și simțeam că e nevoie să mi se întâmple ceva extraordinar ca să am ce povesti. În plus, eu ridicasem deja pe un piedestal literatura, sunt absolventă de litere, mă gândeam, eu nu o să fiu niciodată Shakespeare sau Virginia Woolf, de ce să mai încep? Nu, aproape că nu are rost. Dar făcând exercițiul ăsta și jucându-mă mai mult cu textul, mi-am dat seama că inspirația poate veni de oriunde și e important să-mi țin așa mintea deschisă, să am antenuțele ridicate și să văd ce prind din aer.
Și cât de departe mergi pe urmele acestei curiozități? Adică ce te interesează să inventezi și scotocind să aduci la lumină dintr-un personaj despre care, de fapt, probabil nu știi mare lucru la început, atunci când te apuci să scrii? Ai doar o informație vagă sau ceva despre ciudățenia lui sau despre un detaliu de viață?
Cred că vreau să ajung în momentul în care personajul însuși își dă seama de ciudățenia respectivă. De multe ori săpăm împreună, adică și eu îmi dau seama pe parcurs, dar și personajul își dă seama pe parcurs de acel spațiu mic, acea preferință, acea ciudățenie. Cred că vreau să ajungem împreună la un fel de acceptare.
Și cum faci ca să ajungi acolo? Cât timp îți ia sau de ce ai nevoie ca să ajungi să scrii o povestire?
Am nevoie de mult timp petrecut într-un fel de dialog cu personajul. Și asta e o metodă pe care o aplic de multe ori, mai ales când mă blochez într-un text. Îmi imaginez că stau la masă cu personajul și îl întreb, cum ai reacționa sau ce se întâmplă dacă... Ce părere ai despre lucrul ăsta? Îl descos, cum ar veni. Și stau de vorbă ca și când aș sta de vorbă cu un prieten.
Și el îți răspunde.
Da, asta e mai grav.
Eu cred că e foarte bine, fiind scriitoare, să-ți răspundă personajul și să te ajute să scrii. Dar știi de la început ce vrei să spui sau afli pe măsură ce înaintezi în text? Ce știi la început?
Știu la început ce se întâmplă, un fel de ajung din ambe. Nu știu neapărat din start despre ce e proza pe care o scriu. Mi-am dat seama, de exemplu, că într-o proză în care vorbesc despre o întâmplare cu o mamă și o fiică și fetița foarte mică are un fel de început de viață sexuală, să zicem, eu inserasem și ideea asta de Moș Crăciun și Moș Crăciun care mai vine anul ăsta, nu mai vine, mama se întreabă dacă să-i spună sau nu că nu există de fapt Moș Crăciun și nu am știut din start când am început să lucrez la proză de ce am făcut asocierea asta și ulterior tot citind despre situații de genul acesta pe internet, am dat peste o frază într-un articol care spunea așa, că părinții văd începutul vieții sexuale al copilului ca un fel de pierdere a inocenței. Și atunci mi-am dat seama, ce e mai inocent decât Moș Crăciun? Și în felul ăsta nu pot să zic că știu de la început despre ce e. Intuitiv poate se întâmplă.
Cartea ta, Spații mici, are unitate stilistică, scritura este realistă, fără podoabe de stil, simplă și precisă și eficientă. Cum ai deprins acest fel de a scrie?
Am făcut multe exerciții. Chiar dacă am o singură carte publicată, am scris foarte mult până să ajung la selecția asta de texte. De asta pot să vorbesc acum cu lejeritate de ce fac în general, pentru că pentru orice proză care a ajuns în volumul Spații mici, sunt 10-15 în spate care au rămas la nivel de exercițiu. Stilul s-a format în timp, ca să zic așa, și nu mi-am dat seama cum o să fie. Și pentru mine a fost o surpriză. Ok, așa scrie Adriana Șteru.
Dar lucrezi mult pe un text?
De cele mai multe ori, da. Un text trece prin mai multe variante. Prima variantă e scrisă așa dintr-o suflare și se bazează foarte mult pe emoție. Dacă știu ceva din start, este tonul sau atmosfera, dar poate ăștia sunt termeni tehnici, eu îi zic emoția. Cu ce emoție lucrez? E invidie pentru colecționarul de pixuri? E, eu știu, tristețe pentru Monica din proza Lângă lacul Morii? După care, după ce trec de această primă variantă, încep și editez. Editez și stilistic. Îmi dau seama pe parcurs și ce am vrut să fac. Cum ziceam, nu știu de multe ori de la început. Și atunci cred că intervine partea de joacă, partea tehnică. Pentru mine prima variantă e mai încărcată de emoție, râd, plâng, am tot felul de stări. După care vin cu partea mea mai tehnică și gândită și calculată și în câteva variante ajung la produsul final.
Și scoți toată emoția ta de autoare, pentru că nu se simte în textele de aici, cel puțin.
Da, mie mi se pare că emoția mea de la prima variantă a textului mă ajută să-l pun pe pagină, dar într-adevăr nu vreau să se simtă. Vreau ca mai degrabă cititorul să-și pună propria amprentă din punctul ăsta de vedere. Cred că textul, odată ce l-am trimis în lume, nu prea mai e al meu, e al celuilalt.
Dar cum știi că un text e gata, că nu mai trebuie editat, că a trecut deja prin suficiente variante?
Cred că există un punct în care modificările devin atât de mici și de așa paranoice deja, când văd că nu mai schimbă cu nimic înțelesul lucrurilor, atunci mă opresc. Într-un fel aș putea să tot editez pe măsură ce și eu mă schimb. Pot să schimb și textul. Dar n-am nicio problemă în a spune gata, stop, am transmis ce vreau să transmit. Cred că se înțelege de la un capăt la altul ce se întâmplă aici și trebuie să-l las în lume.
Și cam cât timp îți ia să duci o proză la bun sfârșit?
Nici nu mai știu, nu prea mă contorizez așa. Cred că de la 2-3 săptămâni, în cel mai bun caz, până la poate câteva luni, jumătate de an. Și cred că aici mai am în vedere și repausul între variante. De cele mai multe ori, atunci când consider eu că am terminat, las proza câteva luni, nu mă mai gândesc la ea și apoi revin cu un ochi proaspăt asupra ei. Deci dacă punem și acele câteva luni, timpul se mărește.
Și de obicei, după câteva luni, mai găsești ceva de modificat, de adăugat, de tăiat?
Ah, din păcate, da.
Dar cum știi că un text este bun? Cum știi pe care să-l alegi dintre cele 10, să zicem, pe care le ai în față? De ce le lași la o parte pe celelalte și alegi doar un anume text?
Am ales textele care m-au făcut pe mine să mă simt mai bine sau m-au intrigat într-un fel, chiar și după acele câteva luni de lăsat deoparte. Cred că dacă eu rezonez cu ceva, atunci e posibil să se mai găsească în lumea asta și alt om care să simtă la fel. Pe asta mă bazez. Iar în ceea ce privește selecția pentru volum în spații mici, am încercat să aleg texte foarte diferite, ca emoție, ca perspectivă. Am bătrâni, adulți, copii, de toate felurile.
Tineri.
Da, da.
Oameni din clasa de mijloc, oameni
da.
Cu probleme financiare, da, de toate felurile. E un univers uman foarte, foarte divers în cartea ta, într-adevăr. Cum faci finalurile? Pentru că știm că finalurile sunt foarte importante pentru orice carte, pentru orice text, fie el de proză scurtă sau mai lungă.
Finalul e întotdeauna ceva ce e foarte flexibil pentru mine. Adică văd ce se întâmplă când ajung acolo mai degrabă. Eu cam știu unde mă duc, dar mai ales ultima frază, nu știu niciodată care va fi ultima frază. Și mai fac un exercițiu atunci când zic eu că am terminat, mai pun ceva după. Încerc să mai continui povestea, să văd ăla e adevăratul final sau poate m-am oprit eu prea repede. Cam asta e tactica până acum. Alta încă nu știu.
Titlul cărții este titlul uneia dintre povestiri, Spații mici. E o poveste despre o tânără căreia îi plac spațiile foarte, foarte mici. E claustromaniacă. Și ni se sugerează în text o posibilă explicație pentru asta. De ce ai ales pentru carte acest titlu? E și proza scurtă, un fel de spațiu mic?
Spații mici, într-adevăr, a funcționat și ca o metaforă pentru proza scurtă, dar titlul era deja acolo pentru textul Spații mici și chiar m-am gândit dacă vreunul dintre titlurile prozelor poate fi și titlul pentru volum. Și am tot încercat, mi-am tot imaginat mai multe variante, am făcut liste întregi de titluri și tot reveneam la spații mici, așa că așa a câștigat.
Adriana Jderu, ai o disciplină a scrisului?
Cred că am o disciplină în sensul că e mereu în gândurile mele scrisul și mai degrabă scriu dimineața, scriu întotdeauna cu muzică pe fundal. Muzica se potrivește de obicei cu starea prozei respective. Altfel, nu sunt foarte strictă, nu-mi propun să scriu neapărat în fiecare zi. Mai degrabă scriu când am o stare mentală, viața mea e mai liniștită, atunci scriu cel mai mult.
Ai frecventat cursuri de scriere creatoare și aș vrea să te întreb ce ai învățat de acolo, ce se poate învăța de la asemenea cursuri.
În primul rând am învățat că sunt și alți oameni ca mine atât de pasionați de scris. Atunci când m-am apucat de cursuri, eu nu cunoșteam pe nimeni, dar pe nimeni în lumea literară. Și nu cunoșteam pe nimeni care să scrie. Și când am ajuns în mediul acesta, mi-am dat seama că am găsit un fel de un trib al meu și m-a încurajat foarte tare faptul că există oameni ca mine. Și în afară de aspectul ăsta mai mult emoțional, cred că la cursuri am învățat meșteșug. Până la urmă și un pictor pictează, face atâtea schițe până să ajungă să facă un tablou deosebit. Orice dansator are ore întregi de exercițiu până face o piruetă de succes. Și atunci cred că am eliminat multe stângăcii de început la cursurile de scriere creatoare și chiar m-a ajutat. M-am oprit însă în momentul în care, tot din curiozitate, am vrut să văd ce se întâmplă dacă nu scriu la temă și dacă nu sunt limitată de 6.000 de semne sau 10.000 de semne cât era în săptămâna respectivă.
Și ce s-a întâmplat după ce nu te-ai mai dus la curs?
Am început să intru în zone, în spații mici, aș spune. În zonele acestea în care găsesc tot felul de ciudățenii, tot felul de lucruri care mă fascinează, mă intrigă. În momentul în care scriam la temă, mă duceam spre zone un pic mai, cum să zic, cotidiene, mai de suprafață. Cred că atunci când mi-am dat voie să fiu așa mai liberă și să scriu de oriunde, de oriunde ar porni inspirația, am fost un pic mai curajoasă.
Deci ți-ai găsit cumva vocea mai degrabă după ce n-ai mai fost la cursuri?
Da, da.
Spuneai că nu știai pe nimeni care să scrie până când nu ai ajuns la aceste cursuri. Ai mai spus că făcând facultatea de litere te comparai cu mari scriitori, dar totuși ai făcut facultatea de litere. Nu ți-a ajutat și asta pentru scris?
M-a ajutat în sensul că am apucat să citesc foarte mult și să am atâtea exemple, da, exemple extraordinare cu care oricum nu ar fi trebuit să mă compar, că e o luptă pierdută și fără sens comparația asta. Dar, într-adevăr, am luat multe modele de acolo și doar mi-a luat mie ceva timp să-mi dau seama că toți scriitorii ăștia mari pe care i-am citit în facultate sunt, de fapt, cei mai buni prieteni ai mei și de la ei am învățat foarte mult.
Dă-ne câteva nume de prieteni buni, da, ai tăi, de scriitori pe care îi admiri, străini sau români.
Mi-a plăcut foarte mult Virginia Woolf, Salinger, Vonnegut, Max Blecher, Jack Palahniuk, mulți.
Cartea ta de debut, Spații mici, a apărut în 2023 la Humanitas. Între timp, ai mai scris ceva? Te gândești poate la o nouă carte?
După ce știam că o să public și la Humanitas, cred că mi-am luat vreo 3 zile de pauză, apoi am început să lucrez la o nouă proză scurtă. Adică nu m-am oprit vreodată, doar că în ultima vreme am început să lucrez la un roman și sunt foarte curioasă să văd cum e să scriu un roman și o fac pentru că personajul și povestea mea au cerut mai mult spațiu. Un spațiu mai mare de data asta.
Așteptăm să citim și romanul și proza de dimensiuni mai mari. Adriana Jderu, îți mulțumesc pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să citească volumul tău de povestiri, Spații mici, nominalizat la premiul pentru debut Ovidiu Verdeș al revistei Observator Cultural. Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!